case you missed it.
Pendengar, inilah In Case You Missed It bersama saya Leonard Triyono di Voice of America VOA di Washington DC. Apakah Anda pernah mendengar tentang Arizona State University? Ini adalah universitas terbesar di Amerika, terutama dalam jumlah mahasiswa. Nah, di universitas raksasa yang kampus utamanya berada di kota Tempe, Arizona ini, ada seorang profesor, guru besar tetap yang berasal dari Indonesia. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, saya persilakan memperkenalkan diri. Silakan, Prof.
Ya, nama saya Peter Suwarno. Jadi, jenjang saya adalah associate professor, itu artinya sudah tenure, artinya sudah bisa pensiun kapan saja.
Oh iya, ya, selamat begitu. Ya.
Itu sudah saya dapat dari tahun 2000. Jadi saya dari Indonesia, lahir di Sumatera.
Di mana ya, itu?
Jadi waktu orang tua saya transmigran tahun 60-an, saya lahir di Belitung, Sumatera Selatan tahun 1962.
Oh, Sumatera.
Jadi umur saya sudah hampir 59 tahun.
Masih ya. Muda.
Saya menjadi teaching assistant sambil menempuh S2 dan S3 di Ohio University.
Oh iya, iya.
Kemudian setelah mengajar di sana, mendapat pekerjaan di Arizona State University. Mulanya juga mengajar bahasa Indonesia. Jadi mencoba mempromosikan Indonesia supaya banyak mahasiswa dan masyarakat Amerika yang tertarik dengan Indonesia.
Tentu saja kalau bicara mengenai bahasa, budayanya ya, Prof.
Oh iya, ya. Jadi saya sekarang berada di School of International Letters and Cultures.
Oh iya.
Itu school, banyak bahasa, ada sekitar 22 bahasa dan budaya.
Iya.
Ya, sekitar 160-an dosen di sana.
Wah, oh, besar
ya. Dan saya diberi jabatan sebagai Director of Undergraduate Studies. Jadi,
oh, iya, iya.
Termasuk mengkoordinasi mengenai kurikulum dan class offerings, kelas-kelas yang ditawarkan ke mahasiswa di sini.
Ya, baik. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kesediaan Profesor Peter Suwarno untuk berbicara dalam acara ini ya. Tentu saja sibuk, tapi kami sangat berterima kasih bersedia meluangkan waktu. Langsung kita mulai ya, Prof ya.
Ya.
Begini, sebagai orang Indonesia yang tinggal di Amerika, apakah ada hal-hal tertentu yang membesarkan hati tentang Indonesia tentu saja, dan tentu mungkin ada banyak. Tapi mungkin bisa disampaikan salah satu saja ya, mungkin kalau tidak keberatan.
Yang
apa dari Indonesia?
Hati. Oh ya. Banyak.
Ya banyak. Ya.
Banyak. Yang membuat kangen, yang membuat saya pulang ke Indonesia minimal 2 kali per tahun. Tentu dengan tujuan untuk riset juga ya, dan presentasi dan conference dan bertemu keluarga tentunya.
Iya bro.
Yang membuat kangen tentu saja yang terkenal di Indonesia adalah makanannya. Banyak makanan-makanan asli di Indonesia. Jadi kuliner itu, wisata kuliner itu luar biasa di Indonesia. Dan itu memang menarik perhatian orang-orang Indonesia yang sudah diadakan di Amerika pun. Mereka mencoba memasak sendiri dengan ramuan-ramuan atau bahan-bahan dari Indonesia. Tapi kalau dimasak di Amerika itu rasanya lain.
Beda.
Beda. Jadi harus datang ke Indonesia untuk merasakan aslinya. Nah itu yang membuat kangen dan selalu ingin ke Indonesia. Hal lain yang membesarkan hati bagi saya di Indonesia adalah yang agak sulit didapat di Amerika adalah hubungan antar keluarga. Hubungan antar personal. Interpersonal communication-nya ya. Itu yang sangat saya kira. Jadi yang sangat penting bagi saya.
Yeah.
Jadi waktu ke Indonesia itu hubungannya merasa dekat dengan keluarga.
Yeah.
Jadi selalu kangen, selalu ingin silaturahmi, selalu ingin bertemu dengan teman-teman dan keluarga. Dan keluarga-keluarga itu, anggota keluarga itu juga saling membantu. Ya, yang lebih mampu membantu ke yang kurang.
Seperti gotong royong begitu?
Oh iya, ya, gotong royong walaupun sudah memudar di kota, tapi saya kira di desa saya masih melihat itu ya. Masih lihat people itu, kelihat orang-orang itu kelihatannya care gitu ya. Ya peduli gitu ya. Lebih daripada menurut saya ya. Jadi misalnya orang tua kalau di sini punya anak-anak yang sudah 18 tahun ke atas ya sudah mereka diharap untuk independen.
Mm-hmm.
Di sini banyak istilah yang namanya empty nesters. Itu artinya keluarga sudah tinggal bapak dan ibu aja karena anak-anak sudah dewasa keluar. Dan bahkan anak-anak itu kalau walaupun kekurangan pun kadang-kadang malu meminta orang tua.
Oh iya, iya.
Sedangkan
iya,
hubungan kekerabatan seperti itu, yang bagi saya adalah itu sebetulnya banyak riset yang mengatakan hubungan itu adalah sumber kebahagiaan yang luar biasa. Oh. Jadi di Indonesia itu untuk menjadi lonely, tidak punya hubungan, itu sulit. Sedangkan di Amerika itu gampang sekali menjadi lonely. Jadi masalah terbesar orang-orang tua-tua yang sudah pensiun di Amerika adalah tantangan yang paling besar adalah kesepian. Di Indonesia itu tidak bisa. Ada anak, ada cucu, ada
tetangga.
Jadi satu rumah itu bisa 2-3 generasi kadang-kadang saya lihat masih berkumpul begitu. Jadi hubungannya luar biasa kental. Itu yang membuat kangen di Indonesia yang juga menurut saya membanggakan juga.
Iya. Kemudian tadi dikatakan tentu saja ada banyak ya, tapi kita sebutkan untuk sementara itu dulu. Apakah mungkin ada hal-hal yang menjadi keprihatinan, yang mungkin menjadi perhatian atau katakanlah kita inginkan ada perubahan begitu?
Ya, yang banyak dibicarakan baik oleh pengamat, ahli, media dimanapun sekarang mengenai Indonesia itu adalah masalah toleransi.
Toleransi etnik
dan keagamaan. Yang lebih besar adalah di bidang keagamaan. Jadi saya kira keributan-keributan yang mengambil tempat public sphere, ya media, pemberitaan itu adalah masalah toleransi keagamaan. Dan saya kira walaupun itu keprihatinan, saya kira pemerintahan Presiden Jokowi sudah banyak mengambil langkah-langkah yang berani untuk mengatasi masalah toleransi. Walaupun tantangannya masih sangat besar. Itu ke depan masih akan sering terjadi ya keributan-keributan yang ada hubungannya dengan toleransi. Seperti ditulis oleh Sidney John, dikatakan bahwa yang menderita sebetulnya adalah kelompok minoritas. Itu ada semacam fear culture, ada sedikit ketakutan dari kelompok minoritas di Indonesia atas sikap-sikap intoleransi dari kelompok-kelompok tertentu begitu.
Minoritas tadi disebutkan agama maupun juga etnik,
etnik
ya?
Ya.
Kalau kedua-duanya misalnya agama dan etnik berarti intensitasnya lebih nih ya Prof ya? Berarti
itu double ya.
Double ya?
Ya, oh, itu double minority. Jadi memang ada ketakutan seperti itu. Dan itu terus terang aja ada dua riset yang menarik. Yang pertama itu oleh Martin van Bruinensen. Itu dari Singapura. Dia penelitiannya sangat ekstensif di Indonesia mengenai perkembangan keagamaan. Jadi terus terang aja dikatakan dia ada yang namanya religious conservatism. Terutama Islamic conservatism. Jadi ada gerakan Islam konservatif yang cukup masif. Dua dekade terakhir itu penelitiannya sangat ekstensif. Juga Rickleff. Profesor Rickleff itu juga mengiyakan, mengamini bahwa perkembangan keagamaan di Indonesia menuju pada Islamic conservatism. Dan itu memicu adanya intoleransi. Nah, itu. Jadi bukan ini, memang faktanya begitu ya. Ini dari studi, bukan dari saya. Dari studi memang seperti itu. Nah, langkah-langkah Presiden Jokowi sebetulnya sudah cukup berani untuk mengatasi itu. Jadi pemerintah punya program misalnya deradikalisasi. Pemerintah juga dengan beraninya misalnya melarang HTI. Terus izin FPI misalnya belum keluar misalnya. Jadi ada seperti discourse contestation. Discourse contestation antara kelompok pluralis toleran, kemajemukan itu, dan kelompok yang hardliners ada di sana. Ya. Jadi jangan dikira bahwa yang menciptakan intoleransi itu kelompok Islam semua di Indonesia. Tidak. Jadi banyak sekali kelompok Islam di Indonesia, mayoritas NU Muhammadiyah misalnya, dan kelompok lain yang sebetulnya sangat toleran. Dan mereka menekankan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi. Jadi kelompok-kelompok tertentu saja yang sangat vokal, yang ngobori istilahnya, jadi menciptakan situasi intoleran itu. Jadi banyak contoh. Jadi kalau saya mengatakan intoleransi di Indonesia itu bukan masalah agama A dan agama B, bahkan di dalam satu agama, di dalam Islam sendiri ada namanya discourse contestation tadi antara yang moderat liberal yang menginginkan pluralisme dan toleransi, ada yang hardliner yang sangat intoleran. Yeah. Itu harus dipahami ya. Jadi harus dibedakan karena di Indonesia ada banyak contoh peristiwa-peristiwa misalnya pertemuan antara kelompok berbagai kelompok agama.
Interface gitu, Dok.
Ya, di Salatiga misalnya ada kelompok di desa Getasan misalnya itu. Kalau hari raya Idul Fitri banyak orang Kristen mengunjungi bertemu dengan desa Muslim dan silaturahmi di sana. Sebaliknya waktu Natalan masyarakat Muslim mendatangi dan silaturahmi di tempat orang Kristen. Jadi masih banyak seperti itu. Terus ada lagi kelompok-kelompok misalnya teman saya Gus Aan Ansori namanya di Jawa Timur punya dia koordinator Prosidium Jaringan Islam Anti Diskriminasi. Nah, dia mengajak kelompok beberapa orang muda dari kelompok Muslim untuk mendatangi gereja, untuk bertemu dengan orang-orang di gereja, juga memfasilitasi pertemuan antara anak-anak dari sekolah Kristen dengan sekolah Islam. Jadi exposure-exposure seperti itu yang mungkin jarang mendapat tempat dalam pemberitaan, yang harusnya diekspos juga, karena kita sekarang ini di antara para pengamat sedang menggeluti masalah intoleransinya.
Jadi sudah ada gerakan-gerakan baik di tataran masyarakat atau akar rumput dan juga pemerintah sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan ya untuk mempromosikan atau menggalakkan toleransi ini ya.
Oh ya, terutama ini terus terang saja pemerintahan Jokowi.
Ya.
Jadi ini beda sekali, Jokowi harus dibedakan dengan pemerintahan sebelumnya.
Ya.
Karena pemerintahan Jokowi harus diakui, walaupun mungkin banyak kekurangan, harus diakui bahwa Jokowi berani pertama kali menggemakan kembali diskursus Pancasila yang sebelumnya tenggelam. Jadi dia pertama mengatakan awal-awal jadi presiden periode pertama itu, dia mengatakan retorikanya adalah, aku Indonesia, aku Pancasila. Jadi maknanya dia mengumumkakan bahwa jangan lupa Pancasila adalah dasar negara dan sudah disetujui. Dan dalam Pancasila itu ada pluralitas, ya, ada toleransi, ya, itu dikembangkan karena kita berdasarkan pada moto Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jangan lupa. Nah, itu keberanian Jokowi di sana ya. Jadi saya kira itu harus diberikan kredit kepada Jokowi dan dia menjadi presiden Indonesia setelah beberapa lama Pancasila tenggelam itu. Dia adalah salah satu tokoh pluralis di Indonesia yang saya kira bagus untuk masa depan Indonesia yang memang nyata-nyata memang sudah majemuk, mau bagaimana lagi gitu ya. Harus menerima kemajemukan itu.
Jadi sudah banyak hal yang dilakukan. Apakah mungkin masih perlu pendidikan khusus mengenai toleransi begitu? Kalau dulu misalnya ada P4 dan sebagainya, apakah sekarang masih diperlukan?
Ya, saya kira yang disarang, saya menginterview beberapa guru pernah mengenai pendidikan moral di Indonesia. Ya. Dan pendidikan moral itu direalisasikan dalam bentuk pendidikan pengajaran agama. Nah, saya justru waktu itu melihat kekurangannya dari pendidikan agama. Setelah saya observasi, saya interview guru, saya interview siswa-siswa juga, isi dari pengajaran ini terlepas dari buku teks dan kurikulumnya, isinya adalah lebih banyak mengenai ibadah ritual. Jadi pendidikan agama itu lebih banyak menekankan produk. Hasilnya adalah siswa-siswa yang taat beragama yang ditunjukkan dengan rajinnya, kesetiaannya dalam beribadah dan beribadah. Ya. Ibadah itu penting. Sehingga waktu saya tanya mengenai apa prinsip orang yang baik di Indonesia, itu saya kaget. Jadi setelah saya kumpulkan ternyata orang yang baik di Indonesia adalah orang yang beribadah.
Baik, terima kasih banyak Profesor Peter Suwarno atas waktu yang telah diluangkan dan kesediaan Anda berbagi dengan pendengar kami tentang pendidikan toleransi dan sebagainya tadi, terutama dengan referensi pengalaman Anda di Amerika. In case you missed it.